Ühe tuntun muusikali laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome, im Cabaret, au Cabaret, tout Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, du Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Parteilased. Günther Basili. Günther Basili astus parteisse, sest see oli ainus võimalus teha sõjaväelist karjääri. Sündinud 1937. aastal, mäletas ta hästi põgenemist läbi tule ja vere, kui Briti lennukid tema kodulinna pommitasid. Ka hiljem kehastasid tema jaoks vaenlast Saksamaad ründavad liitlasväed. Oma isaga, kes oli sõdurina Hitleri armeesse kuulunud, kuid ütles brittidele vangi langedes natside ideoloogiast lahti, kohtus Basili uuesti alles 1949. aastal. Samal aastal loodi Saksa demokraatlik vabariik. Günther lõi aktiivselt kaasa kommunistlikus noorteorganisatsioonis Vaba Saksa Noorus, Freie Deutsche Jugend, ja astus seejärel 1955. aastal sõjaväkke. Tema garnison asus Potsdamis ja ta sai väljaõppe lääne õhurünnakute ja sisseimbumiskatsete tõrjumiseks. 1956. aastaks oli Basilis saanud kapral, kuid auast meredelil ülespoole ronimiseks tuli ta lastuda ühtsusparteisse. Eesmärk oli õpetada inimesed välja ohvitserideks, kuid parteisse kuulumata ohvitseriks ei saanud. Armee ladvikusse pääsesid ainult need, kes astusid parteisse.
Meile seletati pidevalt, et inimesed lahkuvad meie riigist vaenlase ajupesu tõttu. Nad põgenevad meie juures seepärast, et lääs oli võõrutanud nad sotsialistlikust ideoloogiast. Kõik Saksa demokraatliku vabariigi elanikud teadsid, et piir pannakse kinni ning inimesed jäävad siia just nagu lõksu. Aga kaalul olid sotsialismi põhialused. Me kartsime, et sotsialism võetakse meilt ära. Ja see hirm oli üleüldine, see mürgitas meie igapäeva elu. Kuna me elasime sotsialismi vaimus, kasutasid imperialistlikud ja kapitalistlikud riigid iga võimalust, et meile ära teha. Põgenenud oli juba üle 3 miljoni inimese. Enam kui 1500 oli sõjaväest ära jooksnud. Midagi oli vaja teha. Aina enam kuulis väljendit, et me jookseme verest tühjaks. Olime veendunud, et meil tuleb enda kaitseks ehitada müür. aastal asus Baseli tööle kapitalismi vastase sõja eesliinil Ida-Berliini piirivalves. Kuna sõjaväeteenistus oli kohustuslikuks muudetud, tõusetus küsimus piiril teenivate noorte kutsealuste poliitilisest usaldusväärsusest. Stasi hakkas pöörama nende kontrollimisele erilist tähelepanu. Kui mind piirile suunati, oli mu ülesanne arreteerida kõik ebaseaduslikud piiriületajad. Ja kui nad keskluse peale paigale ei jäänud, pidin ma tulistama hoiatuslasu. Kui nad ka siis ei peatunud, tuli nad maha lasta. Kuna väejooksikute ja põgenike arv üha kasvas, kehtestas poliitbüroo 1974. aastal, mil ma sain rühmakomandööriks, senisest karmimad reeglid. Kui ülejooksikute hulk kasvas, siis tuli selle eest karistada väeüksuste komandööre. Saksamaade taasühendamise järel avalikuks saanud materjalidest nähtub, et piirivalvuritel oli käsk tulistada vaid kõige viimase abinõuna. Ometi leiti 1997. aastal Magdeburgis asunud Stasi arhiivist 7 lehekülje pikkune dokument, mis annab tunnistust enne pihta, siis õhku poliitikast. 1973. aasta 1. oktoobri kuupäeva kandvas dokumendis ei ole kirjas, et enne põgeniku pihta tuleavamist tuleb talle anda korraldus peatuda või tulistada hoiatuslask. Seal seisab. Ärge kõhelge kasutamast relvaga siis, kui ülejooksikute seas on naised ja lapsed. Sest reeturid on neid varemgi kilbina kasutanud. Korraldus oli antud piiril töötavatele Stasi agentidele, kellel oli eriülesanne imbuda piirivalve üksustesse ja tõkestada piirivalvurite ülejooksmist. On teada, et põgenemiskatsel lasti maha vähemalt 37 piirivalvurit. Stasi agentidele antud korraldus oli ühemõtteline ning ka toonased juhtivad kommunistid ei kutsunud oma avaldustes piirivalvureid üles põgenike leebemalt kohtlema. 1966. aasta augustis lausus Saksa demokraatliku vabariigi kaitseminister Heinz Hoffmann, Need, kes ei austa meie piiri, saavad kuuli kerre. 8 aastat hiljem märkis Erich Honecker. Ülejooksmiskatsete korral tuleb tulirelvi kasutada halastamatult ning seltsimehed, kes on oma relvi hästi kasutanud, väärivad kiitust. Alternatiivi tulistamisele ei olnud. Vastasel korral oleks piirivalvur ise maha lastud. Vasili selgitas. Keelduda tulistamast olnuks sama hea, kui püüda ise üle piiri tõkete ronida. Ma ei tahtnud enda ega oma sõdurite aatelisust kahtluse alla seada. Sõjaväelaste jaoks ei ole olemas alternatiive. Me kantsime relva ja olime riigile truudust vandunud. Ja 1980. aastate alguseks oli Berliini müürist, mille ääres Basili mehed patrullisid, saanud põgenemisel tõeline takistus. Esiteks tuli ületada 3 meetri kõrgune betoonsein, mida kutsuti sisemiseks taraks. Sellele järgnes 2 meetri kõrgune betoonpostide vahele tõmmatud metallvõrgust ja okastraadist signaaltara. Selle vastu puutumisel käivitus alarm ja vahel süttisid ka prožektorid. Kui kellelgi õnnestus need tõkked siiski ületada, tuli tal järgmisena läbida takistusriba, mis oli täis pikitud püstiseid metallogasid ja muid selliseid ohtlikke asju. Põgenejaid püüti avastada vahitornidest, mis olid Berliini jäävas müürilõigus püstitatud 100 meetri järel. Takistusribal läbitud tuli ületada valgustatud tee, millele järgnes surmalõiguks kutsutud 6 meetri laiune liivaga kaetud maariba, kus jalajäljed jäid kergesti näha ning kus põgenejad sattusid sageli vastamisi Stasi välja õpetatud koertega. Nii kaugele jõudmine ilma, et sind oleks vahistatud või maha lastud, oli juba iseenesest tõeline vägitegu. Kõige viimasena tulnuks ületada 3,6 meetri kõrgune Grenzwall 75, mille harjale kinnitatud 30-sentimeetrise diameetriga kanalisatsioonitorust oli ronijal väga keeruline kinni haarata. 1983. aasta 25. detsembri varasel õhtutunnil lahkusid 21-aastane Silvio Proks ja tema vend Carlo oma vanemate majast Ida-Berliinis Pankow linnaosas. Pärast purjutamist koduteele suundudes jättis Silvio vennaga hüvasti ja läks oma teed. Ta läks otse müüri juurde. Toona juhtis selles Berliini osas piirivalvet Basili. Proks ei teinud hoiatuslaskudest väljagi ja sisenes piiritsooni, kus tema pihta avati tuli. Noormees suri saadud haavadesse haiglas. Võimud toona Proksi tapmist ei tunnistanud. Tema vanemad said alles pärast 1989. aastat teada, mis tegelikult juhtus. Hiljem, pärast Saksamaa taasühinemist, käis Basili Proksi emalt andestust palumas. 1984. aasta 1. detsembril püüdis 20-aastane Michael Horst Schmidt läbi Basili meeste valvatud piirilõigu põgeneda. 2 Basili alluvat tulistasid teda selga ja põlve, ta suri verekaotusse. 1980. aastate keskpaigas hakkas Baseli sügavalt kahtlema, kas selline süsteem, kus sakslastest piirivalvurid lasevad maha oma kaasmaalasi, on ikka õige. Need kahtlused süvenesid pärast tema külaskäiku Nõukogude Liitu, kus oli võimule tulnud Mihail Gorbatšov. Samuti ei meeldinud talle täiendavate abinõude rakendamine piiri valvamisel. Tekkinud sõnavahetuse järel tagandati Baseli ametist, kuid ta jäi edasi sõjaväkke. Sakslasi peeti Nõukogude Liidu kõige lojaalsemateks kannupoisteks. Mõnikord oli meil sellepärast piinlik. Lõpuks lasti mind senisest ametist lahti poliitilise sobimatuse tõttu. Me pidime oma minevikuga toime tulema. Mind masendas see, kuidas ma olin oma elu elanud. Minu vanaisa osales esimeses maailmasõjas, isa teises maailmasõjas ja mina kolmandas, külmas sõjas. Terved põlvkonnad tegid, mida neil kästi teha. Olime kindlad, et me seisame õige asja eest, aga see asi ei olnud õige. 1989. aasta 4. novembril nägi Baseli Plauenis emal külas olles suurt võimuvastast demonstratsiooni. Me vaatasime, kuidas inimesed marssisid. Nad olid korralikult riides ja kained. Neil olid lapsed kaasas ja nad lehvitasid lippe. Meil tuli pisarad silma. Kui ma järgmisel päeval tagasi tööle läksin, astusin parteist välja. Seda tegid paljud ofitserid. Tänavatele kogunes massiliselt inimesi. Saksamaade taasühinemise järel astus Günter Baseli kohtu ette süüdistatuna 6 põgeniku tapmises. Samuti süüdistati teda osaluses piiril mahalaskmist lubavate eeskirjade kehtestamisel ja nende täitmisel. Talle mõisteti 2 aastat vangistust tingimisi. Kõigist katsetest Saksa demokraatlikust vabariigist põgeneda õnnestus keskmiselt vaid iga 15. Praegu arvatakse, et Berliini müüri ületamisel kaotas elu 250 inimest. Neile lisaks sai 370 inimest surma mujal Ida- ja Lääne-Saksamaa vahelisel piiril ja 189 katsel põgeneda mööda merd kokku. Tapeti Ida-Saksamaalt põgenemise katse eest üle 1000 inimese. Baseli ei ole enam kommunist. Ega igatse taga oma elu piirivalve komandörina. Meie elu oli võitlus. Me seisime rindejoonel, kus ühelt poolt jooksid sinu enda inimesed minema, ja teisel pool seisis kapitalism. Meie närvid olid ääretult pingul. Ma ei taha seda kõike tagasi. parteilased. Wolf Biermann. Wolf Biermanni kasvatati kommunistlikus vaimus ning 1953. Aastal otsustas ta vahetada oma elu kapitalistlikus läänes elu vastu idas. Ta uskus, et just Ida-Saksamaa on see parem Saksamaa. Kui ta pärast 23 aastat Saksa demokraatlikus vabariigis elamis sealt lõpuks välja saadeti, kujunes sellest oluline veelahe nii võimupartei kui Ida-Saksamaa ajaloos. Nagu Biermann ise selle sõnastanud on. Nad tahtsid minust vaikselt vabaneda, kuid selle asemel vallandasid nad terve laviini. Luuletaja, laulude autori ja muusikuna lõi ja esitas ta poliitilisi laule. Kritiseeris nendes oma uut kodumaad juhtivaid saamahimulisi vanamehi ja nende üles ehitatud tegelikku sotsialismi. Biermanni kriitika oli seda mõjuvam ja ärritas poliitilist eliiti seda enam, et ta oli kommunistide peres kasvanud veendunud sotsialist. Ma sündisin 1936. Aastal, seega natside valitsusajal Hamburgis. Mu vanemad kuulusid mõlemad kommunistliku parteisse ja tutvusid teine teisega barrikaadidel. Mu isa suri Auschwitzis. Ida-Saksamaale tulin ma 15. mail 1953. Suure juhi Stalini surmajärel valatud pisarad ei olnud veel kuivanud ning 17. juuni veretalgud olid veel pidamat. Kui ma oleksin näinud, kuidas tankid meeltavaldavaid töölisi tapavad, oleksin mõistnud, et inimesed, kes lubavad tankidel piketeerivatest töölistest üle sõita, on tööliste vaenlased, kontrrevolutsionäärid ja antikommunistid. 17 aastasena oli Ida-Saksamaale kolida imetore. Mind kaitses minu rumalus. Ma olin noor ja kogenematu ja ma olin õnnelik. Ma ei teadnud, mida minna edasi õppima, kuid mu ema teadis seda küll. Ta mõistis, et Saksa demokraatliku vabariigi majandus ei toimi. Ja nii pidin ma tema arvates loomulikult õppima majandust, et aidata Ida-Saksamaal asjad õigesti liikuma saada. Nõnda hakkasingi ma Berliinis Humboldti ülikoolis majandust õppima. Ida-Berliinis sattusin ma maailma kuulsa Berliner Ensembli Bertolt Brechti teatriga seotud ringkonda. Mul oli õnne, sest Brechti naine võttis mu abidirektorina tööle. Selle ajal olin ma juba veidi vanem ja targem ning hakkasin Ida-Saksamaal valitsevasse olukorda üha kriitilisemalt suhtuma. Minu illusioonid ei purunenud üleöö. See oli pikaajaline protsess. Pettuda saab vaid siis, kui sind on konkreetselt petetud. Kunagi oli aeg, mil ma hakkasin kohe vihaselt vaidlema, kui keegi väitis, et kommunism on rajatud vigastele alustele. Esialgu arvasin, et eksin mina, mitte minu seltsimehed, sest nii olid mu isa ja ema mind õpetanud. Pärast 2 aastat Berliner Ensemblis otsustasin hakata uuesti õppima. Samal ajal ehitati Berliini müür. Toona leidis Biermann, et müüri ehitamine on kahetsusväärne, kuid vajalik, et ära hoida Ida-Saksamaa inimestest tühjaks voolamist. Ta lõi koguni kaasa agitatsioonigrupis, kes pidi idasakslasi rahustama, selgitades neile müüri ehitamise vajalikkust. Me pidime käima ukselt uksele, et kindlustada müüri ehitamise ideoloogilist tagalat. See tähendas, et ma püüdsin koos teiste tudengitega inimestele selgitada, et müür ehitati vaid lühikeseks ajaks.
me uskusime seda ise ka. Meie jaoks oli müüri ehitamine võrreldav kuristiku poole kihutavast autost välja hüppamisega. Loomulikult ei olnud lihtne välja hüpata, kuid vähemalt päästis see kuristiku kukkumisest. Nii me seda toona nägime.
1965. aastal pidas Ühtsuspartei keskkomitee oma 11. istungit. See sai tuntuks nime all purustav pleenum. Ja kurikuulsaks rünnaku tõttu kultuurile. Partei tulevane juht Erich Honecker ründas kunstnike süüdistades neid imperialismi salakavala moraalituse ja sotsialismile võõra elulaadi propageerimises. Wolf Biermanni süüdistati eraldi selles, et ta on lasknud vaenlasel muuta end mässumeelse noorso eestvõitlejaks. Ta tembeldati vastupanu vaimu õhutajaks. Tundus, et rünnakus kunstnike vastu kajastus frustratsioon, mida tekitasid Ida-Saksamaa ja Nõukogude Liidu majandussuhetes ilmnenud probleemid. Partei ei osanud neile muud moodi reageerida. Õhkkond oli hüsteeriline. Võimud kaotasid pea ja sattusid paanikasse ning elasid end välja kunstnike peal. Ma sattusin põlu alla. See oli suur viga, et nad mind seal eraldi nimetasid. Neil ei olnud see muidugi plaanis, aga mina sain tänu sellele kuulsaks. Biermann tembeldati klassi vaenlaseks ja tal keelati avalikult esineda. Samuti keelati tal oma töid avaldada. Biermann läks põranda alla. Kirjutas oma korteris poliitilisi laule ja kandis neid salaja ette. Ma ei kasutaks enda kohta sõna dissident, see kuulub lääne sõnavarasse. Ma mõtlen ikka oma emale, kes oli Hamburgis kommunistliku partei liige. Tema seltsimehed püüdsid teda sundida mind hukka mõistma. Nende meelest oleks pidanud mu ema ütlema, et tal on poja pärast häbi, sest poeg on rüvetanud oma isa mälestust, aga mu ema ei teinud seda. Kui ta oleks tõesti arvanud, et minust on saanud kontrrevolutsionäär, siis ta oleks mind hukka mõistnud, hoolimata sellest, et see oleks murdnud ta südame. Ma olin ainus, kes tal veel järel oli pärast seda, kui natsid olid tapnud kogu meie perekonna. Ta oleks seda kindlasti teinud, kui ta uskus, et mul on õigus ja seltsimehed parteist eksivad. Ühe Biermanni satiirilises ajakirjas avaldatud luuletuse peale katkes lõpuks poliitilise juhtkonna kannatus. Selleks ajaks oli Biermannil juba 10 aastat keelatud avalikult esineda. Nüüd anti talle luba lahkuda riigist ja esitada oma laule Lääne-Berliinis toimuval kontserdil. Biermanni äraolekul võeti talt Saksa Demokraatliku Vabariigi kodakondsus ja keelati tal Saksa Demokraatlikusse Vabariiki tagasi tulla. Ehkki poliitbüroos oli selline plaan ette valmistatud juba enne Biermanni lahkumist, põhjendati kodakondsuse äravõtmist reageeringuna tema Lääne-Berliinis antud kontserdile. Poliitbüroo väitel oli ta seal väljendanud vaenulikust Ida-Saksamaa suhtes. Biermanni pagendamise tõttu sattus võimupartei tõsise löögi alla. 12 kultuuritegelast, kellest mitmed olid ise Ühtsuspartei liikmed, saatsid partei ametlikule häälekandjale Neues Deutschlandile, uus Saksamaa, avaliku märgukirja, avaldades nördimust Biermanni sunniviisilise välja saatmise üle. Paari päeva jooksul ühines protestikirjaga üle 100 kunstniku ja kirjaniku. Oma rahulolematust väljendasid ka paljud muud idasakslased. Mitu Biermanni toetanud kultuuritegelast heideti parteist välja, mõned neist vangistati, teised lahkusid ise riigist või saadeti samuti välja. Parteile valmistas Biermanni pagendamisele järgnenud ulatuslik vastureaktsioon ebameeldiva üllatuse. Erich Honecker on hiljem eraviisiliselt tunnistanud, et välja saatmine oli viga. Eksiilis viibides ütles Biermann oma kommunistlikest veendumustest lõplikult lahti.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.